Gidoiari jarraitu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak herrialdetako buru batzarrak berritu ditu. Nafarroan ez beste guztietan aurpegi berriak ezarri dituzte. Alderdia azal berritzen hasia da. Baina ikusteko dago gidaritzan berritasunik izanen ote den. Ikertu bia naiz eta gaur EAJ-taren herrialdeetako presidente ez arituko gara. Berriketan. Nor da nor? EAJ-ko buru batzarretan? Bizkai buru batzarreko presidentea gizon alda? Bai. Araba buru batzarreko lehendakaria Aldundian ari zen? Bai. Nafar buru batzarrean aldaketarik izan alda? Ez. Nor da nor, EAJ-tan. Gaurko atalean, jeltzaleen herrialdeetako buru batzarretako presidenteak ezagutuko ditugu. Andoni Ortuzar Euskadi buru batzarreko lehendakariak iragarria zuen EAJ-a eraberritzeko asmoa, eta azalez behintzat berritu dute. Joseba Egibar eta Itxaso Atutxa joan dira, besteak beste, buru indartsuak, biak ere, eta aurpegi berriak agertu. Nolanahi ere, Ortuzarrek ez du argitu nahi berritze prozesua bururaino eramanen duten. Arkere utziko aldu, alderdiaren gidaritza. Urtarrilean, iragarriko du. Kaixo, Xavier.
Kaixo.
Xavier Martin, Berriako politika saileko kazetaria da, eta EAJ-ko lurraldeetako ordezkariak hautatzeko prozesua jarraitu du. Xavier, lehenik eta behin, nola joan da aukerak eta prozesu hau?
Tira, alderdiaren zuzendaritzentzat ondo joan dela esan daiteke, akaso nahi baino ez uste gehiagorekin hautagai ofizialei beste batzuk azaldu zaizkielako Araban eta Bizkaian bai, baina baita Gipuzkoan ere lehen hautespen aldiari dagokionez. Hala ere, kontuan hartuta azkenerako lurralde exekutibakoitzak markatu zituen hautagaiak gailendu direla, haiek nahiko pozik egongo direla esan datik helburu nagusia lortu baitute. Bada ordea, prozesu hori ilundu duen aldagai bat, eta da parte hartzea nahiko apala izan dela. Ez daude datu ofizialik, baina batzokietan ez da joan etorria hondirik egon, ez da parte hartzea hondirik egon.
EAJ-ko buru berrietan, nor den nor, ikusiko dugu jarraian, asgaitezen adibidez Bizkaitik, zer gertatu daan?
Tira ba, Bizkaian Itxaso Atutxak iragarri zuen Bizkaiburu batzarra utziko zuela eta Inigo Ansolaren izena azaleratu zen prozesu hasi eta berehala hautagai ofizial gisa esan nahi dut. Ark hartu du Atutxaren lekukoa, baina bidean sektore kritiko baten ezinegona ere nahiko argi azaleratu da. Izan ere, David Salinas Armendariz ere BBko presidente izateko lasterketan egonda eta arduradun hoi historiko batzuk haren alde aritu dira salatuz, jende gutxik kargu asko dituela eta proposatuz aginte epeak laburtu egin behar direla esate baterako.
Eta nor da Inigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidente berria?
Ba, Inigo Ansolak ez du ibilbide politiko handirik egin alderdiaren barruan. Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria izandakoa da eta Mondragon taldeko zuzendaritza lanetan aritua ere bai. Ingenieritza tekniko industrialeko ikasketak egin zituen, baina ez zituen bukatu, eta uraren kudeaketarekin lotutako egin beharretan aritu da gehien batik bat administrazioan Bizkaiko Foru Aldundiko uraren zuzendari izan zen, eta Jaurlaritzaren ura agentziako burua ere bai. EAJ-ko Bizkaiko lurralde batzordeko presidentea da, hori bai, hori da nolabait alderdiaren barruan izan duen kargua.
Arestian aipatu duzu, Araban ere bi hautagai izan direla eta leia Bizkaian baino handiagoa izan da, ezta?
Bai, Araban hartu dute estuen hautagai ofiziala, Jone Berriozabal. Gorka Urtaran Gasteizko alkateoiaren izena azaleratu zen lehen hautespen aldian eta bigarrenerako ere ABB-ko buru izateko lasterketan jarraituko zuela iragarri zuen. Araban sendoagoa da sektore kritikoa, beti ere Iñaki Gerenabarrena ABB-ko buru ohiari loturik. Hildo subiranistago horrek Urtaraneekin ba nolabait aurkitu du buru bat edo hautagai bat, nolabait behaiek ere burua altxatzeko eta batzokietan Berriozabalek irabazi duen arren Urtaranek ere jaso ditu babes batzuk eta babes garrantzitsuak batzoki garrantzitsuetan.
Ados, orduan nor da, Jone Berriozabal, Araba buru batzarreko lehendakari berria.
Ba, Jone Berriozabal zuzenbidean lizentziaduna da, durangarra, 42 urtekoa, euskalduna, eta Roman Berriozabal jeltzale historikoaren alabere bada. Lau legegintzalditan izan da Eusko Legebiltzarreko kide, besteak beste hezkuntza arloko bozeramaile gisa aritu da, eta estatutuaren erreformarako lantaldearen lehendakari gisa ere bai. Urkulluren hirugarren legegintzaldian sailburu orde bihurtu zen, baina agintaldia amaitu aurretik Ramiro González, Arabako aldu nagusiak, deitu zuen bere gobernurako, berdintasun euskera eta gobernantzako atala zuzendu du orain arte.
Eta Gipuzkoan, azkenean ez da lehiarik izan, baina lehen ere zerbait aurreratu diguzu bihurguneak izan dira bidean.
Bai, bihurgune batzuk egon dira, baina azkar gainditu dituzte Gipuzkoako jeltzalek eta kohesia handia islatu dute azkenerako. Joseba Egibar, lider historikoak, lekuko man behartzuela zabaldu zen aspaldian, eta orduan, ba, Markel Olano Gipuzkoako aldu nagusiaren izena edatu zen, han eta hemen, haren ordezko giza. Baina, Maria Eugenia Arrizabalaga izan da hautatua, Egibarrek berak garbi helerazi zuen, bere apustua hori zela. Lehen hautespen aldian ordea, Eneko Goia, Donostiako alkateren izena azaleratu zen, eta egun batzuetan egon zen alako tentsio pixka bat GBB-ko barne prozesu hortan, Arik eta Goiak uko egin zion arte bigarren txandan egoeteri. Azkenik, aho batez izendatu dute Arrizabalaga GBB-ko buru, eta berriro diot, Joseba Egibar lider historiko horren ordezko gisa.
Eta nor dugu, Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzko buru batzarreko presidente berria.
Arrizabalaga zuzenbide ikasketak egindakoa da, Deustuko Unibertsitatean, eta EAJ-ko militantea da, 1986-az geroztik. Zumaiko alkatea ere izan zen, 2003-tik 2007-ra, hau da, bere herriko alkatea. Gaur egun EBB-ko burukide bada, eta EAJ-ko bozera malere bai, Gipuzkoako batzar nagusitan. Arekin eztabaidatu duten lehiakide politikoek Arrizabalagaren zorrostasuna eta dialektika gogorra ezagutu dute, baita Eusko Legebiltzarrean ere urrian utzi zion legebiltzarkide izateari. Azken urteetan burujabetzaren defendatzaile gisa azaldu da iritzi artikulu askotan eta posizio hori ezker independentistaren zartailu izatearekin partekatu du bere luma zorrotzaren bidez. Edozein kasutan ere Egibarren kolaboratzaile oso albokoa izan da azken urteetan eta logikoa da egin handi batean haren ordezkoa bera izatea.
Ipar buru batzarrean ere aurpegi berri bat, Pantxoa Bimboar. Aurkeztuko aldiguzu?
Ba, 64 urteko enpresadia da, eta oroar, Ipar Euskal Herriko ekonomia munduko persona ezaguna. Enpresa burua da txokolate gintzan, esate baterako, eta Baionako merkataritza eta industria ganberan kargua du aholkulari gisa. Eta lantegiak nagusi, elkarteko bulegoko kidea da, eraberean. Dena den, politika arloan ere inplikatu da orain baino lehen, Abertzaleen Batasunako kide izan zen, eta EH Baiko kide ere bai 2008-2012 arte. Peio Etxeleku IBB-ko buru izendatu ondotik hartu zuen jeltzaleen karta, eta orain Etxelekuren ordezko izango da bera.
Nafarroan ez da inolako lehiarik, ez aldeketarik, ez deus. Unai Ualdek jarraituko du 2015-an hartu zuen kargu horretan. Zer esan dezakezu berari buruz?
Halaxe da, Nafarroan misterio hondirik gabe egin dute NBB-ko buruaren izendapena. Unai Ualdek jarraituko du buruzagitzan eta aho batez berritu du kargua. Zuk esan bezala urte asko darama, 2015-tik darama Nafarroako jeltzaleen buru gisa eta argi dago ba egungo Nafarroako parlamentuko presidentea EAJ-taren erreferentzia nagusia dela Nafarroan.
Eta orain, Euskadi buru batzarra berritzea baizik ez da falta. Noiz eginen dute eta zer espero dezakegu prozesu horretan?
Ba, San Sebastian egunez hasiko da lehen hautespenaldia Euskadi buru batzarreko kideak hautatzeko eta EAJ-taren lema nagusia nork eramango duen argitzen hasteko ere bai. Orduan jakinaraziko du Andoni Ortuzarrek jarraitzeko asmoa duen ala ez, alderdia berritzeko helburu hartuta atzera pauso bat emango duen ala ez, alegia. Erabaki hori hartu omen du Ortuzarrek, ala esan zuen berak, baina momentuz jarraitzeko aukera ez du zapuztu, aukera horri eutxe egin dio. Martxoaren 29-an eta 30-ean egingo du EAJ-ak bere batzar nagusia Donostian, eta aberri batzarrak izendatuko du datozen urteetan alderdiko buru izango dena eta bere talde osoa. Urtarril bukaerako ordea, Ortuzarren galdera ikur hori argitu egingo da, eta arekin batera jakingo da beste hautagai batzuen leia zabalduko ote den, ala Ortuzarrek segitzeko asmoa duen. Eta kasu horretan, litekena da lortzea nolabait babesa, ze normalean erabaki hori hartu horretik esan dezagun, epe bat zabaltzen dala, lurraldetako presidenteekin eta lurraldetako baleman nagusia dutuzten hoiekin, hitz egiteko, temperaturak hartzeko, neurriak hartzeko, eta horren arabera, jasotako feedback hoien arabera, nolabait Ortuzarrek bere erabakia hartuko du noski.
Ba, filtraziorik ezean, urtarrilera arte zain egonen gara. Xavier Martin, mila esker, EAJ-tako buru berrien inguruko xehetasunak, argitzeagatik.
Zuriker.
Bukatu aurretik, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Maiane Txoperena dokumentazioa talean dago. Kaixo, Maiane.
Aupa, Iker.
Ez ez asmatu, esaldi esken atorkizu gaur ere.
Eta hementxe daukat nik prest, esaldi luze xamar bat. Ander Perez Argoterena, ea zer iruditzen zaizuen. Kontzientziatuen herria izango gara laster, baina praktikara pasatu ezean, gauza bakarrerako balioko digu horrek. Mundua erabat lehertzen denean, elkarri esan ahal izateko, guk bagenekien.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.